У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт Кадафі. Турэмшчыкі згубілі пашпарт Міколы Статкевіча. Уезды ў Беларусь з польскага і літоўскага напрамка ўблякаваныя перагоншчыкамі аўтамабіляў. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра новую інфармацыйную вайну, якая пачынаецца паміж Расіяй і Беларусю. Тэлевядучы Юры Пракопа ў сваёй перадачы ў цэнтры ўвагі на першым канале беларускага тэлебачання рэзка скрытыкаваў палітыку Масквы адносна Беларусі. Слова майму калегу Юру Дракахрусту.
Паводле Пракопава, ад Расіі да гэтага часу няма тлумачэнняў, чаму Дмітрый Мядзведзеў не прыехаў у берасцейскую крэпасць. Прэзідэнта Мядзведзева чакалі, але не дачакаліся. Потым было дурное тлумачэнне, як заўсёды неназванай крыніцы з Крамля, маўляў, мы чакалі беларускага прэзідэнта ў Маскве. У такіх выпадках ужо лепш бы крыніца прамаўчала. Аддаваць даніну памяці за сотні кіламетраў ад тых месцаў, дзе ворагу быў дадзены першы бой, гэта абсурд, мяркуе Юры Пракопаў. Ён падкрэсліў, што расійскія тэлеканалы праігнаравалі мерапрыемствы ў берасці з удзелам Александра Лукашэнкі, але ўважліва шукалі прыкметы маўклівай рэвалюцыі. Але найноўшыя інтэрнэт-тэхналогіі моцна падкачалі. Замест абяцаных тысяч на вуліцах апынуліся пару сотняў падпітых падлеткаў, заявіў тэлевядучы. Мэта такой інфармацыйнай палітыкі расійскіх СМІ, паводле Пракопава, досыць ясная.
Прэзідэнт Лукашэнка не жылает задарам аддаваць то, што прынадлежыць всем беларусам. Российские олигархи не первый год ходят вокруг лакомых кусков белорусской собственности. Вот тут кому-то в Москве показалось, что кризис – самое время загнать своего союзника, братский народ, в угол и вырвать у него его собственность. Каким-то удивительным образом разговоры о возможной приватизации совпали с началом активной антибелорусской кампании в российских социальных сетях, на российских интернет-сайтах, а главное – в федеральных российских СМИ. Никакой спонтанности, четкая режиссура.
Мяркуе Юры Пракопаў. Расійскае дзелавое выданне «Взгляд» прыводзіць словы неназванай крыніцы з ураду Беларусі, якая пацвярджае, што меркаванні Пракопава зусім не яго асабістыя. Паводле гэтай крыніцы, усе гэтыя «не» ўжо лепш вы да нас, вынік не толькі абвастрэння адносін паміж Менскам і Масквой, але і асабістага канфлікту Александра Рыгоравіча і Дмітрия Анатольевича. Безумоўна, дадалася атмасфера эканамічнага крызісу, ва ўмовах якога ўлады РБ разлічвалі на тое, што Расія падставіць больш шырокае плячо. А яна выкарыстоўвае сітуацыю ў адпаведнасці са сваімі прыватызацыйнымі апетытамі, заявіў беларускі чыноўнік расійскаму выданню «Взгляд» і працягваў. У такія знамінальныя даты ў гісторыі рэспублікі, як 22 чэрвеня, 9 траўня або 26 красавіка, Александр Лукашэнка заўсёды знаходзіцца ў Беларусі. З іншага боку, ён не раз ужо рабіў тое, што завецца дэмаршам, калі адмаўляўся ад паездак у Маскву альбо ад мерапрыемства ў рамках СНД. Гэта вымушаны палітычны інструментарый. Газавага крану ж у нас няма, патлумачыла крыніца ва ўрадзе Беларусі.
Аглядальнік «Свабоды» Юры Дракахруст. 27 чэрвеня ў 24 гадзіны завяршаецца тэрмін пагашэння беларускім бокам запазычанасці за электраэнергію расійскай кампаніі «Інтер-РАО». Ці ўжо праплочана запазычанасць, высвятляла Іна Студзінская.
Офіцыйны прадстаўнік «Інтер-РАО» Мікалай Гарэлаў паведаміў «Радыё «Свабода» ў сярэдзіне дня 27 чэрвеня.
Мы говорили о том, что сегодняшний день последний, когда мы ждем оплату. День пока не кончился. Мы надеемся, что сегодня белорусские наши партнеры оплатят.
Сейчас уже почти 15 часов по московскому времени. Еще оплаты не было?
Пока нет, но она может и в 11 часов вечера прийти. Мы точно поймем это завтра утром.
У минулый четверг белорусский премьер-министр Михаил Мясникович запомнил, что долг будет погашен до 28 червеня. Прессовый секретарь Совета министров Беларуси Александр Тимошенко на пытание те расплатились с российцами за электроэнергию, отказал так.
Мне пакуль информации такой нема.
Но калі Мясніковіч обяцаў, то павінны ж проплатить?
Напэўна, павінны. Я думаю, калі будзе проплачено, ці Міністерство энергетики паведаміць, ці мы паведамі.
Беларуская энергосістэма даволі самастойная, самадастатковая. Яна можа цалкам забяспечыць патрэбы беларускай эканомікі. Былі часы, калі Беларусь зусім не імпартавала электраэнергію. Эканамічны аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак кажа, што нават калі «Інтер-РАО» і спыніць пастаўкі, гэта амаль ніяк не отобьется на споживцах.
Не критично налогов для Беларуси, а лишь, конечно, у ситуации особливо такого острого финансового кризиса треба лечить этой копейки. Але треба, конечно, не перебольшивать эту проблему. В любом выпадку, когда на вот интеррау пропоните для поставки Беларуси, быть ассоциат полный, постоянство будет спецовать, какие працавали, але финансово, конечно же, Беларусь будет страчивать.
Цяпер, калі Беларусь вядзе вялікую працу па пераабсталяванні сваёй энергасістэмы, ды асабліва летам, калі многім электрастанцыям не трэба выпрацоўваць цяпло, мэтазгодней іх спыніць і закупляць больш танную энергію, якую вырабляюць расійскія атамныя станцыі. Беларусь для Расійскай Федэрацыі адзін з найбуйнейшых імпартэраў электраэнергіі. Яна стаіць на другім месцы пасля Фінляндыі. І расійскі бок разумее, што часам можна пайсці і на саступкі, кажа эксперт у пытанні энергетики Татьяна Манёнак.
Калі Белэнерго сутыкнулася з фінансавымі праблемамі, то адразу ж гэтыя праблемы, канешне ж, былі вядомыя і ўкраінскай кампаніі. Украінская кампанія яна не пастаўляла ў доўг, а расійская кампанія даволі доўга пастаўляла ў доўг, ну, канешне, таму што таксама меркавала, што беларускі бок будзе разлічвацца і разлічыцца. Яшчэ гэта сведчыць аб тым, што, канешне ж, кампаніі невыгадна прыпыняць гэтыя пастаўкі.
Афіцыйны прадстаўнік Інтэррау Мікалай Гарэла ўсё яшчэ спадзяецца, что белорусский бок погасит запозычанность.
Порядок такой, что для того, чтобы отключить, нужно подавать заявку, а это какое-то время занимает. Поэтому, если завтра утром мы понимаем, что оплаты нет, соответственно, тогда мы подаем заявку, и в ночь на среду происходит отключение. Но, повторюсь, мы надеемся, что этого не произойдет.
А там много вообще задолжали?
Ну, сумму долга мы не можем раскрывать.
Прадстаўнік Інтэррау Мікалай Гарэла ў сітуацыю высвятляла Іна Студзінская. Ці будзе выплачаная запазычанасць, сачыце за нашым сайтам свабода.орг.
Наколькі паспяховая кампанія маўклівых акцый у Менску і іншых гарадах Беларусі? Якія перспектывы гэтай ініцыятывы? Якія шансы на спалучэнне палітычнага і сацыяльнага пратэсту? Ці далучацца да маўклівых маніфестацый іншыя незадаволеныя групы насельніцтва? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць каардынатар інтэрнэт-супольнасці «Рух будучыні» Вячэслаў Дыянаў, лідар руху «За аўто» Арцём Шаркоў і кіраўнік Беларускай канфедэрацыі дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Міжнародны крымінальны суд сёння выдаў ордэр на арышт лібійскага лідара Муамара Кадафі. Суд абвінаваціў Кадафі ў злачынствах супраць чалавечнасці і ў загадах нападаць на цывільных асобаў пасля таго, як у сярэдзіне лютага ў Лібіі пачалося паўстанне. Далей Юрась Бушляков.
Міжнародны крымінальны суд таксама выдаў ордэры на арышт сына Кадафі Саіфа Аль-Іслама і кіраўніка выведкі Лібіі Абдулы Аль-Сенусі за забойствы і пераслед апанентаў рэжыму Кадафі пасля пачатку паўстання. Пастанову вынесла калегія з трох суддзяў на запыт пракурора міжнароднага крымінальнага суду Люіса Марына Акампа, які звярнуўся ў Гаагскі суд на просьбу Рады бяспекі ААН. Асобы, на якіх выдалі ордэры, абвяшчаюцца ў міжнародны вышук. Тысячы людзей былі забітыя ў канфлікце, які доўжыцца ўжо соты дзень, нягледзячы на паветраную кампанію НАТО для забеспячэння беспалётнай зоны і абароны цывільнага жыхарства ад нападаў з боку сілаў Кадафі. Між тым, у Лібіі і сёння працягваліся баі паўстанцаў з урадавымі войскамі. Баі ідуць прыкладна за 80 кіламетраў ад сталіцы краіны Трыпалі. Паводле лібійскага дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва, ў нядзелю сілы міжнароднай кааліцыі нанеслі новыя ўдары па аб'ектах у Трыпалі. У нядзелю ўрад Лібіі прапанаваў вырашыць пытанне аб знаходжанні Муамара Кадафі ва ўладзе на агульнанародным рэферэндуме. Як падае агенцтва Ройтар, прэсавы сакратар Кадафі Муса Ібрагім прапанаваў пачаць нацыянальны дыялог і правесці выбары пад наглядам ААН і афрыканскага звязу. «Калі лібійскі народ пастановіць, што Кадафі павінен сысці, то ён сыдзе», – сказаў Муса Ібрагім. «Калі народ пастановіць, што ён павінен застацца, то ён застанецца ва ўладзе». Канец цытаты. Пры гэтым прэсавы сакратар падкрэсліў, што Кадафі, які кіруе Лібіяй з 1969 году, не збіраецца пакідаць краіны.
Юрась Бушляков, як будуць развівацца падзеі ў Лібіі, сачыце за выпускамі міжнародных навінаў. Вы на хвалях свабоды. На 28 чэрвеня прызначанае чарговае паседжанне закрытага працэсу над журналістам газеты «Выборчай» Андрэем Пачобутам. Яго абвінавачваюць у абразе і паклёпе на Александра Лукашэнку. На гэтым тыдні чакаецца прысуд. Пракурор папрасіў пакараць журналіста 3 гадамі турмы. У Андрэя двое дзяцей, дачцы Яні 10 гадоў, сыну Яраславу толькі год, жонка Аксана ў дэкрэтным адпачынку. Андрэй Пачобут каля 3 месяцаў за кратамі ў следчым ізалятары гарадзенскай турмы №1. Хто дапамагае сёння сям'і журналіста?
Аксане Пачобут сёння дапамагаюць найперш бацькі мужа. Андрэев бацька Станіслаў Пачобут згадывае, што калісьці працаваў у гарадской газеце на Сахаліне, ведае журналісті хлеб.
Я взял на себе обязанность оплачивать квартиру сына, сколько он там не будет дома. Ну и держу это слово, пару месяцев этих плачу за квартиру. Пенсия, сами знаете, какая, это не просто так с пенсией.
Пенсия у Станислава Пачобута 720 тысяч рублей.
Мы на смену с женой ходим. Правда, жена больше сидит с внуками, потому что Оксана сейчас устает, занята очень сильно, ну, переживает очень сильно. И я хожу, внука катаю там около дома. Трудности всегда в жизни были у каждого. Переживем не это.
Оксана Пачобут удячная батькам Андрея. Допомагает так само Союз поляков, где муж узначаливает Головную Раду. Оксана каже...
Правда, без Союза поляков было бы тяжко, бо мне навод технічне розное питання было бы тяжко вирішать, контактовать с адвокатами, ездить на передачи, не контактовать с Андреем газеты, я вогуле бы не мела ніяких виходів на них.
З мужем Оксана Пачобут не сустракалася з того часу, як 14 червня почався процес. Вось что отказав ей суддя Віталь Лецка.
Я еще раз до его подходила, но он мне потлумачил, что не дай споткання, поколь будет вести процес, а потом, коли будет такая потреба, может дать споткання, а может и не дать.
Батька журналіста Станіслав Пачобут не хавае прачуванняў наконт заканчэння працэсу над сынам.
Ну, завтра все, может быть, решится уже тогда. Будет ясность какая-то. Но хотя мне, допустим, не верится, что что-то хорошее от этого нужно ожидать. Надо приготовиться и к самому худшему. Надолго закроют.
Оксана Пачобут таксама думкамі на суде, куды яе не пускаюць, бо працэс закрыты.
С другого боку, я так уже думала над этой ситуацией, что покуль конкретно ему еще так не обвестили, если это присут, то остается некая надежда, что может все будет не так дрянно, как Андрей сам себе пророчил. Разумею, что у меня, когда я 200 присут, скончится вся эта суета, и той покой, который наступит, якого я так хотела, махчимо, он будет для меня нечеканный, у меня появится шмат часу. Не даю тебе, как я буду еще ставиться до своего того нового становища, когда я уже буду разуметь, что Андрея не будет несколько годов. Не тяжко отказать, что я почувствую той момент, когда судья 200 в урок.
Жонка палітвязня Аксана Пачобут. Завтра на сайте «Свободы» онлайн-репортаж суду над Андреем Пачобутом. Вы на хвалях Радіо Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт лібійскага лідэра Муамара Кадафі, яго абвінавачваюць у злачынствах супраць чалавечнасці. 27 чэрвеня ў 24 гадзіны завяршаецца тэрмін пагашэння беларускім бокам запазычанасці за электраэнергію расійскай кампаніі «Інтер-РАО». Тэлевядучы Юры Пракопаў перадачы ў цэнтру ўвагі на першым канале беларускага тэлебачання рэзка скрытыкаваў палітыку Масквы адносна Беларусі. Тым часам вайсковы парад да Дня незалежнасці 3 ліпеня распачнуць расійскія вайскоўцы. Міліцыянты 3 ліпеня не будуць расцэньваць аплодысменты як парушэнне правапарадку, толькі ў тым выпадку, калі яны будуць адрасаваныя ветэранам вайны і беларускім вайскоўцам. 4 дні застаюцца да ўвядзення новага мыта на ўвезеныя з-за мяжы аўтамабілі. Уезды ў Беларусь польскага і літоўскага напрамкаў практычна блакаваны перагоншчыкамі аўтамабіляў. Працягваем праграму навінамі пра палітвязняў. Экс-кандыдат на прэзідэнта палітвязень Мікола Статкевіч застаўся без пашпарту. У калоніі ў Горках паабяцалі, што не будуць забараняць Дмітру Дашкевічу карыстацца беларускай мовай. Дмітрий Буланаў распавёў пра парадкі ў карантыне. Аляксандр Квяткевіч адмовіўся ад кароткага спаткання. Гэтыя ды іншыя навіны з жыцця палітвязняў сабраў Алег Груздзіловіч.
27 червня Марина Адамович наведала Шкловскую колонию, где тримаюсь яе громадянского мужа Миколая Статкевича. Паколькі да касацыі Статкевіч не лічыцца асуджаным, пытанні, ці даваць яму спатканне са сваякамі, вырашае суддзя, а не адміністрацыя калоніі. Суддзя Людміла Грачова ў спатканні Марыне Адамовіч адмовіла. Такім чынам, пабачыць Мікалая Статкевіча ёй не дазволілі. Перадала яму перадачу, паглядзела звонку на калонію, пераканалася, што там ёсць зялёныя зоны, распавіла свабодзе Марына Адамовіч. Паводле яе, у Мікалая Статкевіча з'явілася новая праблема. Невядома, дзе ягоны пашпарт.
Праблема, як і ўсіх, мабыць, амаль што знік пашпарт. Недзе ў недрах КДБ знік пашпарт. Не прыйшоў за ім, і яго няма нібыта ў судзе. Мы паслалі запыт, яны мне дарэчы паказалі, паслалі запыт у КДБ. Ён павінен быць там, дзе ў спецчастцы месца, дзе ён зараз знаходзіцца.
Лідар Малдова фронту Зміцер Дашкевіч знаходзіцца ў калоніі ў Горках. Гэта намесніцы старшыні Малдова фронту Насці Палажанцы пацвердзілі ў калоніі, дзе дзяўчына пабывала сёння 27 чэрвеня. Наста Палажанка мела размову на конт Зміцера Дашкевіча з прадстаўніком адміністрацыі калоніі. Актывіст не лічыць сябе вінаватым і не падпісвае дакумент пра тое, што ён згодны стаць на шлях выпраўлення. Другое пытанне, якое абмяркоўвалася, карыстанне беларускай мовай. Наста Палажанка атрымала адказы, якія яе збольшага задаволілі.
Я сказаў, што гэта ягонае права не падпісваць дадзены папер, сказаў, што яна кіруецца ва ўсім законам. Будем глядзець, спадзяюся, што канфліктаў ніякіх не будзе.
А наконт беларускай мовы што сказаў?
Сказаў, што праблема ў гэтым не бачна.
Напередадні пабывала ў шкловскай калоніі жонка Александра Класковскага Наталля. Ёй не пашанцавала. Дзень аказаўся не той, калі дазваляюць сватканні. Ад мужа апошні ліст быў з рознай інфармацыяй пра карантын. Як добры і гэтакі дрэнны, сказала Наталля Класковская. Пра ўмову ў сваім карантыне распавёў маці Дмітрый Буланаў, якога вярнулі з магілёўскай 15-й калоніі на Валадарку для азнаямлення з пратаколам.
Находзіўся ў карантыне, но там дастаточна жорсткія ўмовы. Помещение вообще нельзя находиться, если кто-то ночевать туда запускают. А так все время на улице и доступ к своим собственным вещам, там к еде, все прочее, два раза в день. Там какие-то имеются часы, когда ты имеешь возможность там что-то схватить себе дополнительное, еду там или еще что-то.
Яшчэ ў карантыне ў Дмітрыя Буланава паднялася тэмпература. На Валадарцы да вязня выклікалі лекара, але калі той з'явіўся, то Дмітрый Буланаў быў у адмысловым пакоі, дзе знаёміцца з пратаколамі спраў. Больш лекар да Дмітра Буланава не прыходзіў. Маці Александра Квяткевіча, якого трымаюць у эцэльскай калоніі ваўчынныя норы, збіралася да яго на спатканне, але сын адгаварыў.
Не ездзіла, таму што напісаў пісьмо, што ну чаго я бы паедзеце на адзін час, каб пагаварыць са мною через сцякло.
Ён яшчэ ў карантіне?
Ну, тады быў у карантіне, а цяпер не знаем, а толькі на той недзелі получылі ў чацвёрг пісьмо.
І што ён піша?
Піша, што выдалі ўжо спецоўку, бацінкі, па два часа работаюць у дзень. Астальное, людзі добрыя, піша, на свежым воздухе, глядзяць тэлевізар иногда, слушаюць музыку.
А праца якая ёсць?
Не. Ходзяць вот па два часа, убіраюцца. Наверна, на месці ходзяць, там, может, што, якую траву ці што робіць, убіраюцца.
Маці Александра Квяткевіча. Але Грудзіловіч працягвае сачыць за справамі палітвязняў.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях радыё «Свабода». 4 дні застаюцца да ўвядзення ад 1 ліпеня новага мыта на ўвезеныя за мяжы аўтамабілі. У выніку уніфікацыі ў рамках мытнага саюзу беларускіх тарыфаў з расійскімі кошт машынаў істотна вырасце. Ахвотныя прыгнаць навейшае аўто бачаць на памежных пераходах сапраўдны хаос. Далей Ігар Карней.
Уезды ў Беларусь з польскага і літоўскага напрамкаў практычна блякаваныя перагоншчыкамі аўтамабіляў. У кіляметровых чэргах стаяць сотні машынаў, людзі намагаюцца любым спосабам паспець прыгнаць аўтамабіль да 1 ліпеня. Лічыцца ўдачай, калі афармленне дакументаў займае меней чым суткі. Як кажа спадар Андрэй, які вырваўся з мытнага палону на пераходзе Варшаўскі мост пасля 24-гадзіннага стаяння, сітуацыя там на мяжы страты кантролю.
Паўтары месяцы таму машыну вёз. Я ехаў праз Береставіца, было недзе з гадзінаў за 6, і нават тады я думаў, што я стаяў вельмі доўга. Тут, канешне, гэта было шалёна, але мы паспелі яшчэ больш-менш. Людзі як каля двух сутак некаторыя прастаялі. Вельмі нервовыя, бамперамі стукаліся, матамі ўжо лагаліся, пыталіся супакоіць. отрымлівають, але ми самі вже набавалися. Коли так постоїш сутки, то вже, звісно, не отримлюють нерви. Митний союз, ніхто ж цього не хоче. Нормально б міняли просто кожні 3-4 роки автомобіль. І ніхто б тут не толкався, як це сьогодні робиться. Тому що люди, бицем би, живуть опошній день. Всі гроші, які були по банках, по кишенях, достають, опошні дають на цей автомобіль. Але відують, що коли не зроблять це сьогодні, завтра це вже буде немогчимо.
Сьогодні раніцей переїхав польсько-білоруську межу і наш колега В'ячеслав Ракіцький. Він так само розказує, що нічого подобного у житті не бачив.
Машинок було так шмат, що вони літерально одна в другу терлися. Просто машини сутикалися, не могли вибудуватися у нікую кольону, як перейти. Узникали страшні спречки, скандали. Люди обзивали один другого, кожен змагався за своє місце у черзі. Це був нікий страшний хаос, і коли ми вже оформили документи на машину, перекрили уїзд у митну зону, кілометру, може, 10 виросло з польського боку. І тут уже відбувалися самі непредказальні речі. Наші автомобілісти, напевно, по прикладу топ-бензин, починали дико сигналити. Напевно, люди сподівалися, чи почують їх з білоруського боку про звук. Я можу сказати, я лічу, що за цю ніч я побував у пеклі.
Тим часом у Державному митному комітеті заявляють про спокійну ситуацію на пунктах оформлення автомобілів по знішнім контуру і митного союзу. Поводле офіційної інформації, на раніцю понеділка значні черги на уїзд у Білорусь є на одинкових пунктах на межі з Польщею. На літовсько-білоруським помежі черга на уїзд складає у середнім півсотні автомобілів, на латвійсько-білоруським напрямку ніяких затораў нема. Серед тих, хто маринується у чергах, не тільки шарагові автоаматори, але й люди, кому поставка автомобілів довгі роки забезпечувала сродки до існування. Тепер же, як переконаний експерт у автомобільній галіні Олексій Бабайцев, авточовнаки попросту зникають як кляс.
Ігор Корней з Мінську. А як виглядає увоз автомобілів з Польщі у Білорусь очима польських митників, ті є черги на межі? Відказу шукав Ян Максимюк.
Польські митники кажуть, що з польського боку нема великих проблем для білорусів з увозом потриманих автомашин у Білорусь. Тільки на одним пропускним пункті Тереспаль-Берасті утворилася істотна черга. Ось що сказала нам Мажена Сем'янюк, пресовий представник митної управи у Білій Подляскій, яка відказує за пропускні пункти в Тересполі і Словатичах.
В зв'язку з плановану зміну припісів.
У сувязі со зменой митных оплатов на ввоз замежных автомашинов для белорусов с 1 липеня, от нескольких тыдня мы назираем повышенный вывоз автомобилей через пропускный пункт Тересполь-Берасти. Это уплывает на подолжение часу митного оформления автомобилей головным чином белорусским боком. На данный момент белорусы, которые увозят у свою краину автомобили с краинов Еврозвязу, чекают на пропускном пункте 5-6 годинов. Эта ситуация может измениться практически с годины на годину, поскольку на межу доезжает что раз более таких автомашин.
Так как вспомнила, тех самоходов очень много до проезда доезжает.
А Мариуш Свідничук, пресовый представник митной управы в Белостоку, поведомил нам, что на пропускных пунктах Кузница, Бобровники и Половцы автомобили не стоят увогуле в чергах, каб уехать в Беларусь.
Митной управе у Белостоку подначальваются 3 дорожные пропускные пункты на мяжи у Половцах, Кузнице и Бобровниках. На гэты момант ситуация такая, что перед неводным з них нема автомобилей, якія чакалі б на перасячэнне мяжы.
Прекрочение границы.
Як Мажена Сем'янюк, так и Мар'юш Свідничук отзначили, что в сувязи с увядзеннем боль жорстких мытных правил на вывоз некоторых товаров с Беларуси, зауважно поменьшал помежный рух с Беларуси в Польщу.
Ян Максимюк. Гэтымі днямі на беларуска-літоўскай мяжы, паводле сведчанняў людзей з чэргаў, стаяць даводзіцца ад 15 да 48 гадзінаў, бо за гадзіну памежнікі прапускаюць не больш за 3 аўтамабілі. Супрацоўнікі пунктаў памежнага кантролю цвердзяць, што вялікіх чэргаў няма і не было. Далі Таціана Поклад.
У пункте помежного контролю Мидники у Литве твердят, что значных чергов нема. Наместник керовника измены из Мидницкого ПКП Спадар Юркуинс поведомил сегодня у день, что основные черги утворяют автомобили, только что набытые белорусами у Литве.
Krovininių yra apie 10, o lengvųjų apie 60.
Грузових автомобілів тепер чекає каля 10, легкових каля 60. Залежить від білоруського боку, як хутко вони проїдуть, а у нас вельми хутко пропускають. Ну, за пару годин усе, що тепер стоять, певно проїдуть. Наші супрацовники працюють доволі хутко. Тиждень тому з поміжного переходу з Литвою мітники Камінний Лог, білоруські громадяни, які стояли у чергах на растаможку автомобілів, повідомили нашому радіо, що стоять доводилося по 30 годин. Спадарыня Дар'я, якая з сям'ёй їздила набыць старую машину у Литве і верталася у Беларусь минулими выходными, розповіла.
Более 30 годин. Так само проблема, маленькі діти є, і з візами у людей проблема. Более за 2 дні. Вельми повольно працюю, 10-20 метрів годин вечора.
Сьогодні ж на Мітницькім ПКП повідомили.
Тепер не було такого люка по 30 годин.
Не ведаем, у нас ніколи не було таких чергов, як по 30 годин стояли. Увесь час черга машин 50-60, часом 80. Особливого росту кількості транспортних сродків не відчуваємо.
Кажуть у черге, що на білоруській границі так вельми повільно працюють. Літовці не можуть пропускати білорусів, тому що там вони не можуть робити більше машин, ніж місце є.
Гэта паведаміла нашаму радыё спадарня Дар'я, якая перасякала мяжу тыдзень таму. Акурат тады, калі ўтварыліся такія чэргі, як стала вядома пазней, на гэтым памежным пункце мітнікі Каменны Лог літоўская паліцыя затрымала злачынную групоўку, якая сотнямі перапраўляла крадзеныя ў Нямеччыне аўтамабілі ў Беларусь. Менавіта праз Літву, праз мітнікі, дзе быў арыштаваны па падозрэнні ва ўдзеле ў гэтай злачыннай дзейнасці адзін з супрацоўнікаў мітніцкага пункту памежнага кантролю. Некалькі дзён таму я сама размаўляла з людзьмі ў чэргах на гэтым пераходзе. Легкавых аўтамабіляў было блізка да сотні, грузавых яшчэ болей. Гэтую лічбу 100 прыкладна машын падае і на сваім сайце дырэкцыя пункту памежнага кантролю пры Міністэрстве сувязі Літвы. Кіроўцы, якія пастаянна пераганяюць аўтамабілі ў Беларусь, расказалі мне, што гэта быў якраз найменей загружаны дзень, калі я прыехала на мяжу, а пад канец тыдня заўсёды збіраецца 130-150 легкавых аўтамабіляў, бо едуць і вопытныя перагоншчыкі, і звычайныя людзі, якія набываюць машыны для сябе і апошнія такі маюць найбольш праблемаў. За гадзіну прапускаюць не болей за 3 аўтамабілі, а звычайна 1-2, распавялі мне кіроўцы, і прасілі пабыць даўжэй на мяжы, кажучы, што пры журналістах праца ў памежнікаў ідзе значна хутчэй.
Таціана Поклад з Вільні. У серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла чарговая кніга «Малая медычная энцыклапедыя Бахарэвіча», якая на працягу 2010 году фрагментамі публікавалася на сайце «Свабоды». 29 чэрвеня ў кнігарні Логвінаў адбудзецца прэзентацыя кнігі з удзелам аўтара, які прыехаў у Менск з Гамбургу. Госці прэзентацыі атрымаюць новую кнігу ў падарунак. Вы на хвалях Радіо Свабода, тут Ганна Сова, сёння ў праграме. Міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт лібійскага лідара Муамара Кадафі, яго абвінавачваюць у злачынствах супраць чалавечнасці. 27 чэрвеня ў 24 гадзіны завяршаецца тэрмін пагашэння беларускім бокам запазычанасці за электраэнергію расійскай кампаніі «Інтер-РАО». Тэлевядучы Юры Пракопаў у перадачы ў цэнтры ўвагі на першым канале беларускага тэлебачання рэзка скрытыкаваў палітыку Масквы адносна Беларусі. Тым часам вайсковы парад да Дня Незалежнасці 3 ліпеня распачнуць расійскія вайскоўцы. Міліцыянты 3 ліпеня не будуць расцэньваць аплодысменты як парушэнне правапарадку, толькі ў тым выпадку, калі яны будуць адрасаваныя ветэранам вайны і беларускім вайскоўцам. 4 дні застаюцца да ўвядзення новага мыта на ўвезеныя з-за мяжы аўтамабілі. Уезды ў Беларусь польскага і літоўскага напрамкаў практычна блакаваныя перагоншчыкамі аўтамабіляў.